We take up our studies again in Genesis chapter 2.
Takže my pokračujeme dál v našem studiu v Genesis 2.
In the previous session we considered the creation of Adam.
A v té předchozí hodině jsme hovořili o stvoření Adama.
We also began to look at what the chapter teaches us about the Garden of Eden.
A taky jsme začali hovořit o tom, co ta kapitola hovoří o stvoření zahrady.
We saw that the garden was a royal garden.
Viděli jsme, že ta zahrada byla královskou zahradou.
A place of rich abundance.
Bylo to místo veliké hojnosti.
A place of great fertility.
A místo veliké plodnosti.
It was a gift to Adam.
Byl to dar Adamovi.
In this session I want us to go on and think about the garden as a sanctuary, a temple.
A chtěl bych v této hodině pokračovat dál a hovořit o tom, že zahrada byla svatyní.
It's not something that is immediately obvious.
To není něco, co by bylo na první pohled zřetelné.
But a close study of the text shows us that this is the case.
Ale podrobnější studium textu nám ukazuje, že to je patřičné takto o tom uvažovat.
Gordon Wenham says this.
Gordon Wenham říká toto.
The Garden of Eden is not viewed by the author of Genesis simply as a piece of farmland.
Zahrada Eden není vnímána autorem Genesis pouze jako kus nějaké země.
But as an archetypal sanctuary.
Ale jako prototyp svatyně.
That is a place where God dwells and where man should worship him.
To je místo, kde Bůh přebývá a kde ho má člověk uctívat.
We're going to look at some of the things that point to the garden being a sanctuary.
A my se podíváme na několik bodů, které odkazují na to, že ta zahrada je svatyní.
The first of these is that God walks in the garden.
A první z těchto bodů je, že Bůh se prochází v té zahradě.
We see this in Genesis 3 and verse 8.
A my to vidíme v Genesis 3, 8.
Then the man and his wife heard the sound or the voice of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day.
Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku.
It looks as if it was customary for God to walk in the garden.
A zdá se, jako kdyby to bylo zvyklostí pro Boha se takto procházet v zahradě.
And to do that in the cool of the day.
A činit to tak za poledního vánku.
The Hebrew word for cool is ruach.
A to slovo pro vánek hebrejské je ruach.
The same word that was used in chapter 1 to describe the Spirit of God.
A to je stejné slovo, které bylo použito v první kapitole pro Božího ducha.
Was it by his Spirit that the Lord was present in the garden?
Bylo to jeho duchem, že byl Bůh přítomen v zahradě.
That would certainly fit with the parallel of the Spirit leading Israel through the wilderness.
A to nám rozhodně pasuje a vytváří to paralelu s tím, když byl Izrael veden pouští.
It looks as if God was in the habit of walking and talking with Adam at such times.
A zdá se, že Bůh měl ve zvyku v ten čas se procházet po zahradě a hovořit s Adamem.
The very same form of the Hebrew verb that is used here for walking.
A stejné slovo, které je zde použito pro chůzi,
is used elsewhere in the Pentateuch to describe God walking among his people.
Tak se používá na jiném místě Pentateuchu pro způsob vyjádření, že Hospodin chodí uprostřed svého lidu.
Walking among his people in the tabernacle.
Je to, že se prochází uprostřed svého lidu ve svatostánku.
In Leviticus chapter 26.
A v Levitiku ve 26. kapitole.
And at verse 12.
Ve 12. verši.
We read these words. God says, I will walk among you and be your God and you will be my people.
Bůh říká, budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem.
We see other parallels in chapter 3 and verse 24.
A vidíme další paralely ve 3. kapitole 24. verši.
After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life.
A když tak člověka zapudil, východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plameným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.
We see a number of parallels between this verse and later sanctuaries.
Tak vidíme paralelu mezi tímto veršem a pozdějšími svatyněmi.
For example, it is guarded by cherubim.
Například, že jsou chráněné cheruby.
Cherubim were the traditional guardians of holy places throughout the ancient Near East.
A cherubové byli tradičně strážci svatyň v celém starověkém Blízkém východě.
In addition, in Solomon's temple,
a ještě co se týká Šalamounova chrámu,
two cherubim guarded the Holy of Holies.
Tak dva cherubové strážili svatyni svatých.
Also in the tabernacle,
také ve stánku setkávání,
pictures of cherubim embroidered the curtains.
Obrazy cherubů byly vyšité do opony, do závěsu.
The dwelling places of God on earth were designed according to the pattern of his heavenly dwelling place.
Takže to pozemské přebývání Boží bylo vyobrazené podle jeho nebeského přebývání.
In the tabernacle and the temple,
svatostánek a chrám,
the images of the cherubim represented the living cherubim in the presence of God.
Ti vyšití cherubové reprezentovali ty živé cheruby.
Here in Genesis 3, they appear to be living beings.
A zde v Genesis 3 se jeví, že oni byli živé bytosti.
Seems to be the case therefore that Eden is even more like the heavenly temple of God than the earthly temple.
Takže tím můžeme vnímat, že země byla tím nebeským chrámem mnohem spíše, nebo tím spíše, když pozemský chrám byl tím pozemským přebýváním Boha.
Notice also where the entrance to the garden is.
A je to také to místo, kde je vchod, vstup do zahrady.
In Genesis 3 and 24, it's positioned at the east side of the garden.
A ta Genesis 3:24 popisuje, že ta poloha je východně od zahrady.
Or rather, the cherubim were at the east side of the garden.
A na tom místě na východ byly cherubové.
Why was that? Probably because the entrance was in the east.
Proč to bylo? Pravděpodobně proto, že tam byl vchod do zahrady.
That was certainly the case with the tabernacle.
A tak to bylo rozhodně v případě u svatostánku.
It was also the case with the later temple in Jerusalem.
A také to bylo tak v případě pozdějšího chrámu.
The one entrance to the garden was in exactly the same position as the entrance to later temples.
Takže ta pozice vstupu do chrámu byla stejná jako vstup do zahrady Eden.
Again, the garden was guarded by a flaming sword.
Znovu vidíme, že zahrada byla střežena tím plamenným mečem.
This symbolizes the holy judgment of God.
Toto symbolizuje ten svatý Boží hněv,
that would fall on anyone entering the garden,
který padne na kohokoliv, kdo by chtěl vstoupit do zahrady.
In the tabernacle, the first item of furniture that the Israelites met,
ve svatostánku tím prvním nářadím svatostánku, které Izraelci spatřili, když vstoupili do něj,
when they went into the tabernacle was the altar of sacrifice.
Tak to první, co viděli, byl oltář oběti, obětní oltář, zápalný oltář.
In other words, no one could get beyond the entrance without blood being shed.
Jinými slovy, nikdo nemohl projít tím vchodem, aniž by zároveň neprolil krev.
Without death occurring.
Aniž by zde nebyla, nedošlo ke smrti.
Without the judgment of God falling.
Aniž by se nezjevil Boží soud.
And without the wrath of God burning.
Aniž by nevzplanul Boží hněv.
Only later in Israel God made provision for a substitute animal.
Později učinil Bůh ty zástupné oběti zvířat.
The substitute animal would fall beneath the sacrificial knife in the place of its owner.
Takže ta zástupná oběť, ta zvířata byla obětována na místě těch obětníků, těch vlastníků těch obětí.
There is also the tree of life in the garden.
A také zde v zahradě je strom života.
This tree was probably symbolic of the life that God held out to man.
A tento strom byl pravděpodobně symbolický, který Bůh zachoval pro člověka.
Trees were often regarded as symbols of life.
A stromy byly často považované za symboly života.
Both in Israel and in pagan religions.
Ať už to bylo v Izraeli nebo v pohanských náboženstvích.
No doubt, partly because they remain green throughout the summer drought.
Bylo to z důvodu, že zůstávaly zelené i během letního sucha.
As their roots go deep into the soil in search of water.
Když jejich kořeny byly hluboko v zemi, aby mohly sát vodu.
And as symbols of life, trees are often associated with places of worship.
Takže stromy byly často spojeny s místy uctívání.
We see this, for example, in Abraham's experience.
A například to vidíme také v Abrahamovi zkušenosti.
In Genesis 13 and verse 18.
Genesis 13, 18.
We read. So Abraham moved his tents and went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he built an altar to the Lord.
V ekumenickém překladu, hnul se tedy Abraham se stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u Hebronu, i tam vybudoval oltář Hospodinu.
Later, when Israel was about to enter the promised land,
později, když Izrael vstupoval do zaslíbené země,
Moses gave them a warning.
Tak jim Mojžíš vydal varování.
We read of this in Deuteronomy 12 and verse 2.
Čteme o tom v Deuteronomiu 12, druhý verš.
Destroy completely all the places on the high mountains and on the hills and under every spreading tree where the nations you are dispossessing worship their gods.
Úplně zničíte všechna místa, kde pro národy, jež si podrobíte, sloužili svým bohům na vysokých horách i na pahorcích a pod každým zeleným stromem.
Clearly, trees were often associated with places of worship.
Takže stromy byly často spojené s místy uctívání.
That itself may point to the garden being a sanctuary.
A to znovu odkazuje na to, že zahrada, že Eden byl svatým.
Some scholars suggest that the lampstand in the tabernacle.
A někteří učenci navrhují, že ty svítilny v svatostánku
was in the form of a tree.
Byly v tvaru stromu.
A tree with seven branches.
Byl to strom se sedmi větvemi.
The tree of life.
Strom života.
In the tabernacle the priests had access to that tree-shaped light.
A v svatostánku měli kněží přístup k tomuto světlu.
Much as Adam had access to the tree in the garden.
Stejně tak, jako měl Adam v Edenu přístup ke stromu života.
It was that light that enabled the priests to do their work in the holy place.
A to byla práce kněží tam zachovávat světlo svatostánku.
Perhaps the psalmist had this in mind in Psalm 36.
A možná měl toto žalmista na srdci v žalmu 36.
In the passage we read from earlier in Psalm 36 verses 7 to 9.
Tak jsme četli tuto pasáž, verše 7 až 9.
How priceless is your unfailing love, both high and low among men find refuge in the shadow of your wings. They feast in the abundance of your house, you give them drink from your river of delights, for with you is the fountain of life, in your light we see light.
A v ekumenickém překladu to jsou verše 8 až 10. Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože. Lidé se utíkají do stínu tvých křídel, osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu. Z potoka svých rozkoší jim napít dáváš. U tebe je pramen žití. Když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.
Adam's activity in the garden also suggests that it is a sanctuary.
Takže ta Adamova práce v zahradě také naznačuje, že se jedná o svatyni.
The Hebrew verbs that are used of Adam's activity are used later of the work of the Levites in the tabernacle.
Ta práce, která je popisovaná v Adamově případu v zahradě, tak to slovo se vyskytuje později při popisu práce levítů.
That suggests that Adam has had a priestly function in the sanctuary of Eden.
Což naznačuje, že Adam měl tu kněžskou práci ve svatyni v Edenu.
And I want us to come back to that later.
A já se k tomu ještě vrátím později.
In chapter 3 and verse 21.
A ve třetí kapitole 21. verši.
We also read that the Lord made garments of skin for Adam and his wife and clothed them.
Čteme, že Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je.
Several times the accounts of the ordination of the priests.
A na různých případech, kdy na různých místech, kde se popisuje ustanovení kněží,
they mention Moses clothing the priests in their garments.
Tak se popisuje, že Mojžíš odíval kněze.
In these verses the very same Hebrew word is used as here in Genesis 3.
A jedná se tam, je tam stejné sloveso použité, které je použito zde.
There are other things that point to the garden being a sanctuary.
Jsou další body, které nám ukazují na to, že Eden je svatyně.
For example, the river.
Například řeka.
We'll come back to that in a moment.
A za chvíli se k tomu vrátíme.
But also the precious metals and stones.
Ale také vzácné kovy a kameny.
And the fact that outside the garden is the place of death.
Ale také, že mimo zahradu to je místo smrti.
The garden is the place of life.
A zahrada je místo života.
So outside is the place of death.
A mimo zahradu to je místo smrti.
Because of their disobedience, Adam and Eve die.
A kvůli své neposlušnosti Adam a Eva umírají.
And so they are removed from the place of life.
Tak jsou odstraněni z toho místa života.
And that again is a pattern that we find repeated in the Old Testament.
A znovu toto je určitý vzor, který se opakuje v celém starém zákoně.
We see it in the New Testament as well.
A vidíme ho také v novém zákoně.
In Israel during the wilderness wanderings, the unclean were put outside the camp.
A v Izraeli během putování pustinou ti, kteří byli nečistí, byli postaveni mimo tábor.
On the Day of Atonement, when priest confessed the sins of the people.
A vede při dní usmíření, kdy kněz vyznával hříchy lidu.
He transferred them to the head of the goat.
tak on je přenesl na hlavu kozla.
And he was sent out outside the camp into the place of death.
A ten kozel byl vyslán do pustiny.
Later, when Israel came to live in Canaan,
a později, když Izrael začal žít v Kanánu,
outside of Canaan was regarded as the place of death.
Tak to území mimo Kanán bylo považováno za místo smrti.
So when Israel themselves were cast out,
takže když Izrael sám byl vyhnán,
when they were taken to Assyria and Babylon,
když byli převedeni, vyhnáni do Asýrie a Babylonie,
these places are described as graves.
Tak tato místa jsou popsána jako hroby.
When we come into the New Testament,
a my, když se dostáváme do Nového zákona,
Christ himself hangs on the cross outside the city.
Tak Kristus sám, když visí na kříži, tak on visí mimo město.
He is outside in the place of death.
On je mimo na místě smrti.
When he cries, my God, why have you forsaken me?
Když on volá, křičí, Bože můj, proč jsi mě opustil?
And we see this finally again in Revelation chapter 22.
A my toto vidíme znovu ve Zjevení 22.
There is an outside.
Je zde něco venku.
Verse 15.
15. verš.
Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood.
Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři, každý, kdo si libuje ve lži.
Now, I want to come back later to think more about Adam's role in the garden.
A chtěl bych ještě později se vrátit k té Adamově roli v zahradě.
But before we do that, I want us to think a bit more about the river.
A ještě než to uděláme, tak bych chtěl, abychom pohovořili o řece.
We've seen that the fertility of the garden was due to the river.
A viděli jsme, že ta plodnost zahrady byla díky řece.
It was this river that watered the garden.
Tato řeka zavlažovala zahradu.
The river sustained the life of the garden.
Zachovávala život v zahradě.
And perhaps we can imagine Adam and Eve swimming in the river, and drinking from the river.
Můžeme si představit Adama a Evu, jak plavou v té řece, jak pijou tu vodu.
In verse 10 we read that the river flowed from Eden.
A v 10. verši čteme, že ta řeka vychází z Edenu.
And that's what I want us to think about now for a while.
A chtěl bych, abychom o tomto teď chvíli přemýšleli.
Let's remember that we're thinking of Eden as a temple of God.
Tak přemýšlejme, když hovoříme o tom, že Eden je chrám.
So the picture that we have is of a life-giving river flowing out from the temple of God.
Takže zde máme řeku, která dává život a vytéká z chrámu.
And it flows out into the rest of the world.
A teče do ostatních částí země.
So the river moves beyond the garden.
Takže ta země teče až za zahradu.
It moves beyond Eden to the territories round about.
A teče za zahradu do těch oblastí, která jsou mimo Eden.
And it brings its life wherever it goes.
A přináší to život všude, kam to přijde.
And that again is a pattern that we find in other places in scripture.
A to je také obraz, který nalezáme i jinde v písmu.
The most obvious example is in Ezekiel chapter 47.
A tím nejvýraznějším příkladem je Ezechiel 47.
In this chapter Ezekiel sees in a vision a new temple in Jerusalem.
A zde Ezechiel ve své vizi, ve svém vidění vidí nový Jeruzalém.
And out of this temple flows a trickle that becomes a mighty river.
A z tohoto chrámu vytéká potůček, který se stává mocnou řekou.
I'd like us to read verses 1 to 12 of this chapter.
A chtěl bych přečíst verše 1 až 12 této kapitoly.
The man brought me back to the entrance of the temple, and I saw water coming out from under the threshold of the temple towards the east, for the temple faced east. The water was coming down from under the south side of the temple, south of the altar. He then brought me out through the north gate and led me round the outside to the outer gate facing east, and the water was flowing from the south side. As the man went eastward with a measuring line in his hand, he measured off 1,000 cubits, and then led me through water that was ankle deep. He measured off 1,000 cubits and led me through water that was knee deep. He measured off 1,000 and led me through water that was up to the waist. He measured off 1,000, but now it was a river that I could not cross, because the water had risen and was deep enough to swim in, a river that no one could cross. He asked me, "Son of man, do you see this?" Then he led me back to the bank of the river. When I arrived there, I saw a great number of trees on each side of the river. He said to me, "This water flows towards the eastern region and goes down into the Araba, where it enters the sea. When it empties into the sea, the water there becomes fresh. Swarms of living creatures will live wherever the river flows. There will be large numbers of fish because this water flows there and makes the salt water fresh. So where the river flows, everything will live. Fishermen will stand along the shore from En-Gedi to En-Eglaim. There will be places for spreading nets. The fish will be of many kinds, like the fish of the great sea. But the swamps and marshes will not become fresh. They will be left for salt. Fruit trees of all kinds will grow on both banks of the river. Their leaves will not wither, nor will their fruit fail. Every month they will bear, because the water from the sanctuary flows to them. Their fruit will serve for food, and their leaves for healing."
Přivedl mě znovu ke vchodu do domu a hle, ze spodu prahu domu vytékala k východu voda. Průčelí domu je totiž obráceno k východu a voda tekla dolů spod pravého boku domu na jižní straně oltáře. A vyvedl mě branou severní a vedl mě venku okolo k vnější bráně směrem na východ. A hle, voda se řinula z pravého boku domu. Když odcházel ten muž na východ, měl v ruce měřící šňůru. Odměřil 100 000 loket a provedl mě vodou. Vody bylo po kotníky. Znovu odměřil 1,000 a provedl mě vodou. Vody bylo po kolena. Odměřil další 1,000 a provedl mě. Vody bylo po bedra. Odměřil ještě 1,000 a potok nebylo možno přebrodit. Voda vystoupila a musel se v ní plavat. Byl to potok, který se už nedal přebrodit. Řekl mi, vidíš, lidský synu? Vedl mě dál a znovu mě přivedl k břehu toho potoka. Když jsem se tam vrátil, hle, na břehu potoka bylo po obou stranách velmi mnoho stromoví. I řekl mi, tato voda odtéká do východního obvodu a teče dolů do Araby a vlévá se do moře. Tam, kde vtéká do moře, stávají se vody zdravými. Každý hemžící se živočich bude žít všude, kam se vlévá potok. A ryb bude velmi mnoho, neboť kam se vlévají ony vody, tam se vody moře stávají zdravými a zůstane naživu všechno tam, kam se ten potok vlévá. I postaví se u něho rybáři, od En-Gedi až k En-Eglaimu se budou rozprostírat sítě. Ryb rozličného druhu bude velmi mnoho jako ryb ve velkém moři. Avšak jeho bažiny a mělčiny nebudou ozdravěny. Bude se tam získávat sůl, při potoku na obou březích vzejde rozličné ovocné stromoví. Jemuž nebude vadnout listí, jež nepřestane plodit. Ale každý měsíc přinese rané plody, neboť vody, které je zavlažují, vytékají ze svatyně. Jeho ovoce bude sloužit za pokrm a jeho listí jako lék.
Notice in particular the words at the end of verse 9.
A všimněme si obzvlášť těch slov na konci 9. verše.
So where the river flows, everything will live.
Tam, kde se vlévají ty vody, tak tam všechno bude žít.
The source of the river is the temple.
Tím zdrojem těch vod je chrám.
And no doubt the living God who dwells there.
A samozřejmě Bůh, který tam přebývá.
What we have here is a picture of the life of God transforming the land of Israel.
A to, co máme tady ten obraz, je ten boží život, který proměňuje zemi Izraela.
It's a land that has been devastated by the judgments of God.
A je to země, která byla poničena božím soudem.
But now it's brought back to life.
Ale nyní je přivedena nazpět k životu.
And even the Dead Sea becomes full of life.
A dokonce i mrtvé moře se stává mořem plné života.
The river transforms Israel so that once again it becomes like Eden.
A ta řeka proměňuje Izrael, takže se stává jako Edenem.
Perhaps that's a vision of what God can yet do through you.
A to je možná vize, kterou Bůh může i nyní udělat skrze vás.
For the Czech Republic or Slovakia or whatever.
S Českou republikou nebo Slovenskou republikou.
The words of verse 12.
Slova ve 12. verši.
These are taken up by John in Revelation chapter 22.
Tak, tato slova používá potom Jan ve zjevení 22. kapitole.
And there we see again the picture of this river flowing out from the temple.
A tam vidíme také tento obraz řeky, která vytéká z chrámu.
In the first verse of Revelation chapter 22.
A ten první verš kapitoly 22 zjevení.
The word temple is not mentioned.
Tak to slovo chrám tam není ani zmíněno.
But we read that the river flows from the throne of God and the Lamb.
Tak my tam čteme, že ta řeka teče od trůnu a od beránka.
And let's remember that in the Old Testament temple, the throne of God was the Ark of the Covenant.
A připomeneme si, že v tom chrámu božím tím trůnem byla archa úmluvy.
The throne of God was found in the Holy of Holies.
Ten trůn boží se nalézal ve svatyni svatých.
In the very heart of the temple.
Uprostřed v samotném srdci chrámu.
So in Revelation 22, the river flows out from the heart of God's dwelling place.
Takže ve zjevení 22 ta řeka vytéká z toho prostředku chrámu.
And it brings life to the whole of Eden.
A přináší život celému Edenu.
To the new heavens and the new earth.
Život pro nové nebe a pro novou zemi.
Ezechiel chapter 47 and Revelation chapter 22.
Ezechiel 47 a zjevení 22.
These are the most obvious passages that speak of this river.
To jsou nejzřetelnější pasáže, které hovoří o této řece.
But we see it in other places in the Old Testament too.
My to vidíme také i na jiných částech Starého zákona.
For example in the book of Psalms, Psalm 46.
Například v knize Žalmů, Žalm 46,
in verse 4,
čtvrtý verš,
we read, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her, she will not fall, God will help her at break of day.
Takže verše 5 a 6. Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku nejvyššího. Nepohne se, Bůh je v jeho středu. Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra.
What was that river?
Co to bylo za řeku?
Prague is one of the many great cities of the world that is built around a river.
A Praha je jedno z mnoha velkých měst, které byly postaveny u řeky.
There is no river running through Jerusalem.
Ale tam není žádná řeka v Jeruzalémě.
The river that the psalmist speaks of here is not a physical river.
Takže ta řeka, o které zde hovoří, žalmista, není fyzická řeka.
It is a spiritual river.
Je to duchovní řeka.
It is the presence of God himself.
Je to přítomnost Boha samotného.
He dwells in the temple in the city.
On přebývá v chrámu u prostřed města.
He moves out from there, he flows out from there to give life
on,
to his people.
On vytéká z toho chrámu a dává život lidem.
This was a river that the people longed to drink from.
A toto byla řeka, po které lidé toužili, aby se z ní mohli napít.
We see that for example in Psalm 42.
A my to vidíme například v Žalmu 42.
At the beginning of the psalm,
na začátku žalmu.
As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God?
Verše 2 a 3. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu, kdy se s ním ukázat před Boží tváří.
A similar longing is expressed in Psalm 63.
A velice podobné toužení je vyjádřené v žalmu 63.
Again at the beginning of the psalm.
Znovu na začátku žalmu.
O God, you are my God, earnestly I seek you, my soul thirsts for you, my body longs for you in a dry and weary land where there is no water.
Druhý verš. Bože, ty jsi Bůh můj, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne, ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.
One of the things that we find in each of these passages,
a jednu z věcí, kterou nalezáme ve všech těchto pasážích,
is that the river of God always flows onwards and outwards from the temple of God.
Že ta řeka Boží, ona vytéká z toho chrámu.
It cannot be contained within any boundaries.
Ona nemůže být omezená žádnými hranicemi.
It's of its very nature to flow out.
Je to její největší přirozeností vytékat.
And it's of its very nature to bring its life-giving properties wherever it flows.
A kamkoliv ona teče, tak ona dává život.
We need to remember that today we are the temple of God.
A my si musíme uvědomit, že dnes my jsme tím chrámem Božím.
As individual Christians, we are God's temple.
Jako jednotliví křesťané jsme chrámem Božím.
In which God dwells by His Spirit.
Ve kterém Bůh přebývá svým duchem.
And that's true also of us together.
Ale to je také pravda o nás společně.
We are the temple of the living God.
My jsme chrámem živého Boha.
Paul speaks about this in quite a number of different places.
A Pavel o tomto hovoří na více různých místech.
He says that we are a holy temple in the Lord.
Hovoří o tom, že my jsme svatým chrámem v Pánu.
We are a dwelling in which God lives by His Spirit.
My jsme jeho přebýváním, kde on přebývá svým duchem.
And today there is no other temple.
A dnes zde není žádný jiný chrám.
There is only the temple consisting of all Christians.
Je zde jenom chrám, který je tvořen všemi křesťany.
And what is said of temples in the rest of Scripture?
A to, co je řečeno o chrámech ve zbytku písma,
is also true of us.
Tak to platí také o nás.
The river of God's Spirit flows out from us.
Duch Boží vytéká z nás.
Whether we are aware of that or not.
Ať už si to uvědomujeme nebo ne.
Flows out into our families.
A on vytéká do našich rodin.
Our communities, our workplaces.
Do našich společenství, pracovišť.
Wherever that river flows, it will bring life.
Ať už teče kamkoliv, tak tam přináší život.
The life of God.
Život Boží.
For us then to be these temples of God.
Takže pro nás jde o to, abychom byli těmi chrámy Božími.
So that the river of God's Spirit might flow from us.
Aby ten duch Boží mohl vytékat z nás.
Jesus himself spoke about this.
Ježíš sám o tomto hovořil.
In John's Gospel chapter 7.
V Janově evangeliu 7. kapitole.
We can read from verse 37.
A můžeme číst od 37. verše.
On the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. By this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive.
Takže verše 37 až 39, část verše 39. V poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jejíž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili.
So streams of living water do flow from us.
Takže proudy živé vody z nás vytékají.
But we need to ask if anything is blocking the flow.
A my se můžeme ptát, jestli něco brání tomuto vytékání.
Let's remember also how it was possible for us to become temples of God.
A také si připomeneme, jak se to mohlo stát, že jsme se stáli chrámem Božím.
Again we find the answer at the cross.
A znovu my nalezáme odpověď na kříži.
When one of the soldiers pierced the side of Christ.
Když jeden z vojáků probodl Kristu v bok.
John chapter 19 and at verse 34.
Jan 19:34.
We read that there was a sudden flow of blood and water.
Tak tam čteme, že ihned vyšla krev a voda.
At that time Christ of course was the temple.
A samozřejmě v ten čas byl Ježíš Kristus chrámem.
He was the dwelling place of God on earth.
On byl tím místem přebývání Boha na zemi.
In him the fullness of the Godhead dwelt bodily.
V něm přebývala plnost božství tělesně.
He died on the cross for our sins.
On zemřel na kříži za naše hříchy.
And we see this flow of water and blood from his side.
A my vidíme, jak z něj vytekla z jeho boku krev a voda.
That gives us a picture of the flow of the river of God's Spirit that would come upon the church on the day of Pentecost.
A tak nám to ukazuje to požehnání, které mělo přijít na církev v letnicích, o letnicích.
The river that would cleanse and give life.
Ta řeka, která měla očistit a dát život.
Abundant life, eternal life.
Hojný, věčný život.
There we must take a break.
A zde si dáme pauzu.